Danna voalohany toko fahadimy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika. Dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny anatanterahantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandriamantsika ny didiny. Ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandangy azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra antsika. Ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako taminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no toky ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahintsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahy ny manao ota tsy mitondra ho amin'ny fahafatesana dia aoka hifonao azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay nanao ota tsy ho amin'ny fahafatesana izany. Misy ota ho amin'ny fahafatesana, tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy ho amin'ny fahafatesana. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa ilay naterak'Andriamanitra no miaro azy ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika dia ao amin'ilay marina, ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy.